Bueno, barratxalde con Laura, ¿qué tal Laura? Den ditugu dagoeneko eta pagoaz gaurko irratien tartia irekitzera, aurreratu dugu saio hasieran Ultzamaldera goazela gaurkoan bertako kronika egingo dugulako, ba esan erran irratiko lagunen eskutik eta horretarako telefonaren bestaldean dago bi astero behin bezala prest Itziar Pérez Argomaniz. Arratxalde hon Itziar, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon. Ongi, ongi, zuek zer moduz?
Gu ere ondo, bueno, biharko egunera begira, greba orokorraren egunera begira ere lehen aurreratu dugu, ba bueno, guk ere saio berezia eskainiko dugula greban, grebarekin bat egingo dugula Zebrok ere eta bueno, saio berezia arratsaldeko 5etatik 7ak bitarte egingo dugula jarraipena egin asmoz eta injustu ere biharko egunera begira hasiko dugu Ultzamaldeko kronikara egiteko errepasotxo hau greba eguneko kontuak ekar riko dizkiguzulako lehenbizi, ez da Itziar?
Bai, hala da. Gainera, bueno, zuen saio berezi hori ere entzungai izanen da esan erran irratian, beraz, ba, eskerrik asko zuei ere, ba, greba ez, kurritzeagatik guztiondako, arrozesareko guztiondako. Bai, eta hori xe, bai, hasiko gara greba orokorrarekin, egia esan da hemen, bueno, basaburuan egin zuten asamblada bat, pasaden astean, baina gira da, bueno, bakizue gure eskualdea zabala da, eta herri txiki eskuz osaturik dagoenez, ba, greba honetan behintzat erabaki dute, ba, beste deialdi batzuetara batzea, eta adibidez basaburu bat aimotzen kasuan, ba, goizean, bai, izanen dute aukera Irurtzungo ekin zei batzeko, adibidez Irurtzunen goizeko 10etan eginen baitute gizakatea, San Martin eta bi aizpekaleen artean, eta beno, ba, basaburu eta imotze gertu dago Irurtzundik, eta ziuraski ba, bertara hurbilduko dira hemen greba eginen duten bizilagunok, eta gero ba, Ultzamatik eta beste gure eskualdeko beste alde hortatik ba, Iruñara ere joanen dira, Irurtzundik ere noski gero Iruñara joanen dira 12etan baitago deituta manifestazioa Iruñara, eta hori xe, baina, bueno, badakigula ere hemen, ba, bueno, badago la jendea, ez, greba egingo duena, eta antolakuntza lanetan izan direnak, eta kasu honetan, ba, batzuk, Irurtzunera eta handik Iruñara joanen dira, eta beste batzuk, ba, Iruñara zuzenean.
Ba, hori xe, Ultzamaldean bihar dagoen, ba, bueno, asmoa, planteamendua, deialdiak ere, ba, bueno, beste hainbat lekutan ere, ba, zentralizatu egingo direlako Ultzamaldean kasu honetan, ba, bueno, goiz ere izango dira beste hainbat kontu. Grebatik pasako gara Itziar bigarren kontura, kasu honetan, atetzera goaz, jolaskide ekimenaren berri emango diguzulako?
Bai, uztut orain dela ja desiente ez, ez dugula hitz egiten, eta orduan uztut ez nuen aipatu zer den jolaskide ekimena, baina atetzen sortutako ba, hori xe, ekimen bat da, batez ere ba, igande arratsaldetan, neguan umeak dabiltzat ez dakitela zer egin, eta orduan ba, bertako bizilagunek pentsatu zuten jolaskide ekimena horrera ateratzea, eta kontatu ziguten bere momentuan, eta zauden zigur aterako zen edo zen aterako, eta ja martxan jarri da igande honetan, hain zuzen ere, ba, udalaren laguntzarekin, udalak eskaintzen baitie materiala tagunea doainik, ba, bertan, iruta ama bi urte bitarteko umeak badute aukera, umek badute aukera, ba, biltzeko udaleko gune batean, eta bertan, igande arratsaldeak, ba, jolas libretan ibiltzeko. Baina jolas libre horiek ere, badute nork gidatu duen, eta kasu honetan ba, bertako bizilaguna, Goizargi Santxo, bera aurkeztu zuen bere burua, bidelagun deitzen dio bere buruari, bezala, ba, jolas libre horretan umeak gidatzeko, eta ba, aurrera tera da, eta gainera, agenda askorekin, amazazpi umeek eman baitzuten izena, eta izanen da, ba, esan dugun bezala, igandean hasi zen, eta martxoaren lehen arte iraungo du jolaskide ekimen honek, eta, bueno, behintzat momentuz martxaren bat arte esan digute martxan jarriko dutela, baina, bueno, deialdia baldin badago, bagian luzatuko dute, eta ez da bakarrik neguko arratsaldetarako mugatuko, baizik eta jarraituko dute igandetan olako jolas libre batzuk antolatzen. Eta hori, ba, ekimen polita da, gainera, ba, esan dugun bezala, bizilagunen beraiek, ez, proposatutakoa eta beraiek antolatutakoa, doakoa, eta hori xe, ba, hasiera batean, atetzen planteatu zen, ba, atezko umeen dako, baina gainera zabaldu dute, ba, gainontzeko baiaretatik ere, baldin badaude umeak, ba, preste parte hartzeko, ba, zabalik dute atea, eta hori xe, ba, ekimen polita sortu dena horratetzen.
Ba, bai, ekimen interesgarria, jolaskide ekimena, orain aipatzen zen egun hau. Ekimen, atetzeko ekimen ontatik, aizarotzeko tailer batera pasako gara errepasoarekin jarraitzeko itziar, maskulinitate tailerra egingo delako bertan, otxailaren hasiera aldean, ez da?
Bai, horixe bai, atentzioa ditu zigun batez ere ba, gaztetxoek beraiek eskatutako tailerra izan delako, eskaintza ikusi zuten ba, berdintasun zerbitzutik eta mankomunitatetik, eta orduan ba, tailerra maskulinitate eta berdintasun tailerra antolatu dute aizarotzen, izanen da, otsaiaren lauan eta maikan, eta eraiki zerakundeak emanen du tailerra, intzuzen ere montxogota da, bueno, izanen dutena ba, tailerra eramango duena, ez, bere eskutik izanen da, eta hori xe, ba, izanen da gainera gaztetxoei zuzendua, 12-15 urte bitarteko gaztetxoei zuzenduta dagoen tailerra da, eta ba, bueno, ba, izenak berak esaten duen bezala, ba, berdintasunaren inguruan eta maskulinitate berrien inguruan hausnartzeko. Gainera berak Montxorekin berarekin hitz egin genuen eta berak esaten zigun bezala, ba, beraiek ez dietela maskulinitate berriak deitzen, ez? Estereotipoak markatzen duten horretatik kanpo gelditzen diren jokaera hoiei, ziren beraien ustez maskulinitate horiek beti izan dira, ez? Baina gauza da ba, orain nahi duguna da pixkat indartu hori beste ez dagoela, ez, gizona izateko modu bat, baizik eta beste modu batean jokatu beharko luketela, eta hori xe, ba, otxaiaren lauan eta maikan izanen da, arratsaldeko 5:00-7:00 arte, eta esan dugun bezala gaztetxoei zuzenduta, ez, 12-15 urte bitarteko mutilen dako tailerra da, eta esan zigun bezala, Montxok berak, ba, gaztetxoek beraiek eskatutako tailerra dela, beraz, ba, oso
postekoa da.
Eta gainera ja apuntatu dira 5:00 mutil, eta oraindik badago denbora, izena emateko, beraz pentsatzen dugu taldetxo polita izanen dela.
Ba, aukera polita aizarotz inguruko gaztetxoentzako otsailaren 4an eta 11an egingo den maskulinitate tailer hauetan parte hartzeko, aipatzen zenuen bezala gainera, ba bueno, datu posgarria, albiste posgarria ere euren eskaeraz izatea, ba bueno, tailer honen antolakuntza bera ere. Itziar, jarraituko dugu aurrera beste kontu batzuekin, kasu hontan errepide istripu batzuen ondoren eskatu dituzten neurriak izango ditugu izpide. Konta iguzu zer gertatu den, zer den eskatzen dena?
Bai, behin baino gehiagotan aipatu dugu, ez, 121 errepide hori, ba, hain zuzen ere, ba, gure eskualdea zeharkatzen duena alde batetik, eta Baztan aldera doan errepidea da, Iruñatik Baztan aldera doan errepidea, eta bertan, ba, askotan istripularriak izan dira, azkenekoa izan zen duela gutxi, ba, duela aste batzuk, eta bertan hil ziren bi gazte, ez, Baztango, bueno, Donostiarra bat, baina Baztanen bizizena, eta Baztango beste bi gazte, oso gaztea gainera, eta hain zuzen ere, ba, neurriak eskatu dituzte batez ere, ba, Baztan Malerrek eta Bortziriak zonalde horietako alkate eskatu dituzte neurriak, baina guri ere, ba, gertutik ez, tokatzen zaigu, ba, naiz eta bizilagunak gure eskualdekoak ez izan, ba, gure eskualdera joateko ere Iruñatik hartu behar den errepidea da hori, eta hemendik ere askotan eskatu dituzte neurriak. Badaude aurreikusita obra batzuk, ba, hiru errai egiteko obrak, eta hori iragarritzen bere garaian Nafarroako gobernuak, orain izan dira batzuk autobila eskatu dutenak, haien artean adibidez UPNek, baina UPNek berak proposatu zuten bi gehi bat hiru erraietako errepide hori, konponbide hori, beraz, bueno, orain ari dira, ba, bueno, bat bizilagun batzuk ere, ba, autobia eskatu dutenez, ba, UPNek berak ere eskatu du orain beste gauza hori, baina bueno, esaten duguna, ba, neurriak eskatu dituztela, eta neurriak beharrezkoak direla, ez dakigu hiru erraiak edo zein, baina egia da, nahiko arriskutsua dela, ba, egunero, ia 10.000 ibilgailu zeharkatzen baitute errepidea da, eta gainera bietatik 3.000 izaten dira normalean kamioiak, eta bagia da, istripu larriak izaten direla askotan, ba, azken 3 urtetan 15 pertsona hil baitira errepide horretan. Eta hori xe, ba, hemendik ere berriz ere neurriak eskatzen ditugu, ba, gure bizilagunak ere horrela egiten dutelako, eta gainera da, adibidez ez, alkatek beraiek eskatu zuten ba kamioien kamioiak jeisteko neurriren bat beharrezkoa dela, baina Nafarroako gobernuak dagoeneko esan du hori ezin duela egin. Beraz, bueno, ikusiko dugu azkenean zer, momentuz Nafarroako gobernutik esaten dutena da hiru errai izanen direla, eta bietatik gainera bakarrik norabide batean aurreratuko aurreratzeko aukera izanen dute ibilgailuek, baina bueno, ikusiko dugu aber zer gertatzen den eta zer ateratzen den aurrera.
Ba, emango diguzu horren berri ere Itziar aurrera gondo iruditzen baldin bazaizu egoera aipatzen zenuen bezala, ba, bueno, kezkagarria ere badelako, ba, errepide hortan gertatzen diren istripu guzti horiek kontuan hartuta. Amaitu aurretik Itziar, azken agenda itzordu batzuk ere ekarriko dizkiguzu, beti egin hori dugun bezala, kontu iguzu, nondik hasiko gara?
Bai, ba, seguro honetan ez pentsa, ez dago hainbeste gauzatzen, biharre ostiralean, ez biharre ez barkatu, ostiralean, karo, normalean ostegunetan hitz egiten dugunez, ja, bai. Osteguna bat ikustala nago. Ostiralean, zegoen erakusketa gidatu bat, oso interesgarria ematen zuena, zuraren inguruan hitz egiteko erakusketa gidatua Andres Etxeberriaren eskutik, baina bertan bera gelditu da, ikusiko dugu bera aurrerago antelatzen duten, pentsatzen dugu baietz, baina momentuz ostiral honetan behintzat ez da izanen. Bitartean badago hori Larraintzarren izan bar zuen eta Larraintzarren bertan badago erakusketa, beste erakusketa bat, bertso ilustratuagoak deitzen dena, Larraintzarko ikastetxeko ikasleek bertsoa tartea uztartuz egindako lanen erakusketa da hori eta bihar arte dago ikusgai, beraz azkeneko egunak ditugu ikusteko. Eta gero bai larun batean Ultzaman Aitona jatetxean festa mexikarra eginen dute, Txamuko taldearen emanaldia izanen dute bertan. Eta, bueno, badakitzen den inguruan mexikar musikak arrakastan dia izaten duela, eta hori bat, festa mexikarra ginen dute, Aitona jatetxean, larun batean. Eta, ja, bueno, aurreatuko pizketxo bat urrengo astean, zen bada, badakigu ja Santageda izanen dela bostean, eta Santageda bezperan, ba, puska biltzea, antolatu dute hemen basaburuan, ba, etxez-etxe joanen dira kantatzen, Ola, Orokieta, Erbiti eta Gartzaronen, hemen basaburuko hainbat herritatik bertan, eta aterako dira lauterdietan, Oianzabal eskolatik, eta aurretik egingo duten txegua, bera, bertan, Oianzabal eskolan, beraz, honetaz ere gehiago jakingo hurrengo astean, baina aurreratzen dituz, batzu esan zigutelako, bidali zigutelako kartela, eta horixe, agenda, beti bezala esaten dugun bezala, amesti.eusen ikusi dezakezuea ala ere, norbaitek nahi baldin baldu, eta hola xe, bukatuko dugu.
Ba, agenda itzordu horiekin amaituko dugu, orain aipatu dizkiguzunak eta datorren asterako ere aurreratu dizkiguzun horiek gainontzeko guztirako, ba, aipatu duzun bezala, amesti.eusen aurkituko dute entzulek ere, Ultzamaldeko, ba, bai agenda eta bai beste hainbat konturen berri. Itziar, ba, honekin amaituko dugu, eskerrik asko gurera ekartzeagatik baita ere Ultzamaldeko, ba, bueno, albiste hauek, azken kontu hauek, beraz esandako eskerrik asko, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz ondo ibili bitartean, urrengora arte.
Oso ongi, eskerrik asko zuei ere.
Ondo segi.
Agur.